večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Borbenost. Morate se boriti za svoj život, za svoja prava i za svoju budućnost.
Krug razgovornika otvaramo riječima koje je 2007. godine na sajmu knjiga u Banja Luci izgovorio Dobrica Ćosić. Nakon Piševe smrti, riječi doživljavamo kao telegram ohrabrenja za budućnost u kojem od nas traži vječitu borbu u životu. Na Banjalučkom sajmu ugledni akademik i književnik je govorio i o još nekim temama. O prožimanju istorije, politike, života i literature, o našim književnim prilikama i neprilikama.
Taj ciklus je vrlo rano zamišljen, još 50. godina. On je, po mom mišljenju, treba da ima 12 knjiga, ali je moj život se nije ni malo skroman, nije ni malo kratak. Naprotiv, vrlo dug život, i u tom dugom životu sam uspio da napišem 16 romana i da završim sa drugom knjigom Vremena vlasti, da završim ciklus te sage, velike sage o Katićima i Dačićima, i da praktično kroz sudbine mojih junaka ispričam ljudske sudbine na srpskoj zemlji u 20. veku. Moram vam iskreno reći da su današnje književne prilike u Srbiji vrlo teške. Jer tu gdje je društvo pomućeno, gdje nisu društveni odnosi iskristalisani, gdje nisu određeni nacionalni državni ciljevi jasno, u društvu i državi u kojoj se rešavaju egzistencijalna pitanja, književnost je u drugom, trećem ili pretposlednjem ili posljednjem planu. Nastaje očigledno jedna nova književnost, ona je vrlo raznovrsna. Karakteristično je za tu novu književnost i nove generacije vrlo veliki broj darovitih žena. Ja imam tu sreću da sa izdavačima nemam problema, da sam uvijek imao izdavače. Naravno, tiraž je ni približno nije nekadašnjim tiražima, ali smanjilo se i takozvano književno tržište. No, ja sam zadovoljan da i ovo što sam napisao, da ljudi čitaju, i nadam se da će i oni mladi koji još ne čitaju jednog dana zapitati se šta je to bilo u 20. veku, i kad se budu zapitali šta se to zbivalo u tom strašnom velikom veku, šta je pisao i Dobrica Ćosić, pa će me i mene, nadam se, čitati. Ne učestvujem više ni u kakvom javnom životu. Ja smatram sebe čovjekom prošlog veka i moje doba je doista minulo. Ja završavam svoje književne poslove u svojoj književnoj radionici. Nisam u javnosti aktivan. I pravo da vam kažem, ne želim da se mešam u sudbinu vaše generacije. Ako zatražite neki savjet, ako vidite da u mojim knjigama i mom životu ima nešto što vam može poslužiti kao iskustvo, može vas postaći da manje grešite i da bolje radite, no ja i moji naraštaj, ja sam vam na raspolaganje, ali vam se ne nudim. Borbenost. Morate se boriti za svoj život, za svoja prava i za svoju budućnost. Ona je neizvesna. Ali vi morate i u toj neizvesnosti da pronađete onaj mali, uski put u bolju, spokojniju budućnost. On postoji, pronađite ga.
U tematskoj žiži drugog razgovornika povodom Ćosićeve smrti je prije svega njegov književni, razruđeni, polifoni literarni arhipelag. Sabrana djela u 25 knjiga objavio je beogradski izdavač Filip Pišnić 2004. godine. Ćosić iz autorskog ugla govori o projektu u kojemu je sažeto bogato, burno, dramatično vrijeme njegovog života, političkog i literarnog.
Ovaj sabir koji čini 25 knjiga nije sve što sam objavio i napisao. Niti je moj život činilo samo pisanje knjiga. Pripadam naraštaju koji je s pravim razlozima i dobrim namerama pokušao da promeni društveni poredak i na tom prometejskom cilju pretrpeo poraz. Na nesreću naroda kome pripada, moj naraštaj je ponovio jugoslovensku zabludu i potvrdio poraz svojih očeva, pa je 20. vijek i vijek istorijskog poraza srpskog naroda. Zašto i kako se ta tragedija dogodila ljudima i narodu srpskog jezika, pisano je i u mojim knjigama. Ali takvi porazi, istorija nas opominje, po posljedicama nisu konačni. Trajno neovladive energije ljudskog bivstovanja i samo vrijeme kao apsolutni faktor svih promjena, mnogim kolektivnim ciljevima, pobedama i porazima, izmene smisao i posljedice. Ja vjerujem da će izvjesne pozitivne izmjene posljedica svojih poraza u 20. vijeku srpski narod doživjeti i prije kraja 21. vijeka, ako evropska civilizacija dotle sačuva svoje temeljne vrijednosti, inače ozbiljno urušene. Ono bitno što sam saznao, naslutio i izmislio o ljudskoj sudbini na srpskoj zemlji na kraju 19. i tokom 20. vijeka, ispisao sam u romanima i knjigama. Ono što bih sada, kao svoje naknadno saznanje i sadašnju upitanost o ljudskom opstajanju na našem tlu, mogu da dodam napisanom, bit će možda objavljeno u nekoj mojoj budućoj knjizi. U ovom trenutku, prožet setom zalaska i pognut nad svojom izduženom senkom, prvu reč zahvalnosti upućujem mom životnom saputniku Božici, koja je svoju ljubav potvrđivala i savjesnom, plodotvornom kritikom svega što sam pisao i javno činio. Vreme i prilike su me nagradili prijateljima koji su me svojim znanjima darovali i odanošću podsticali u muci da postanem pisac romana. Većina njih sada nije u ovoj sali, ali pre nego što su otišli iz našeg sveta, oni su doživjeli moju blagodarnost, što u ovom času blaži moju tugu iza njima. Izražavam najdublju zahvalnost mojim čitaocima, koji su poverovali da sam pisac i da moji romani i druge knjige zaslužuju da se čitaju. Oni, čitaoci, oni su me hranili, hrabrili i od rđave vlasti branili. Zahvaljujem se kritičarima koji su me razumevanjem podržali, ali i kritičarima koji su me poricali i poriču. I jedni i drugi imali su delotvornu ulogu u mom radu. Zahvaljujem se redakciji i priređivačima mojih dela na čelu sa profesorom Novicom Petkovićem, koji su znalački zasnovali i stručno realizovali kompoziciju mojih rukopisa. Zahvaljujem se izdavaču Filipu Višić, gospodinu Jagošu Đuretiću, svim njegovim saradnicima, kompjuteristima, slagačima i radnicima koji su štampali moje knjige i doprinijeli njihovom lepom izgledu. Najiskrenije se zahvaljujem akademiku Nikši Stipčeviću, akademiku i piscu Radovanu Vučkoviću, profesoru i istoričaru Ljubodragu Dimiću, esejisti i kulturologu Trivi Indiću za stvaralačka tumačenja i izdašne pohvale kojima su nagradili moj rad. Hvala vama, poštovani čitaoci, akademici, pisci, prijatelji, dame i gospodo, koji se prisustvom ovom činu pridali značaj mom književnom radu. Verujem da je sve nas pod krovom Srpske akademije nauke i umetnosti danas ujedinilo uverenje. Sve dok se ljudi bave naukom u ovoj zemlji, dok pišu knjige na svom jeziku, dok slikaju i vajaju svoje vizije, dok komponuju muziku, dok ima ljudi koji imaju duhovno stvaralaštvo, potreba i radost, dotle nacija živi i postoji sebi i drugima. Narod koji je imao moć da stvara trajne duhovne vrednosti, što je pod najtežim okolnostima srpski narod činio više od 8 vekova. Ne može ni jedna sa ovovremena prepreka i politička nepogoda da zaustavi njegovo uspinjanje u zajednicu značajnih i poštovanih evropskih naroda, ako uspe da odbrani svoj ugroženi istorijski i duhovni identitet i pravo da odlučuje o svojoj budućnosti.
O sabranim dijelima Dobrice će osjeća govori akademik Nikša Stipčević. Istorijsko-književni kontekst u romanima i značenja i specifikum romaneskog teksta. a Trivo Indžić, filozof, kritičar i eseista, govori o Ćosićevim knjigama iz kojih emanira filozofska i politička misao. Za Indžića je Ćosić angažovan intelektualac na putu od vjernika do otpadnika.
Književni tekst jeste uspavano biće, kako bi rekao italijanski filozof Giovanni Gentile. Jedno delo, u ovom slučaju jedan roman Dobrice Ćosića, ima svoje ukupno autonomno značenje koje proističe iz njegovog ukupnog znaka i njegova prevažna osobina jeste, da parafraziram iskaz Sosira o jezičkom znaku, da bude ono što drugi nisu. Na taj način romani Dobrice Ćosića imali su svoj život u različitim kontekstima, bez kojih nema razumevanja književnog teksta. Prvi kontekst jeste onaj istorijski, suvremeno društveno okruženje, splet ideja koje kolaju u svestima potencijalnih ili stvarnih čitalaca. Jedan istorijski kontekst je imao prvi roman Ćosićev Daleko je sunce, a znatno izmenjen istorijski kontekst je imao roman Deobe. Jednako tako je bivalo sa vremenom smrti, vremenom zla ili vremenom vlasti. Velika je zabluda misliti da su duga Brozova vremena bila jednoznačna i ravnolinijska i da ih možemo jednom formulom objasniti i time okameniti, kao što se čini u olakim feljtonima danas. Svaki od pomenutih romana imao je svoje istorijsko okruženje, kao što ni bajku Ćosićevu ne možemo tumačiti ako ne uzmemo u obzir onaj koloplet ideja koji je nastajao oko časopisa Praksis i utopijske njihove polemike sa potrošačkim društvom. Svaki od pomenutih romana bi morao da dobije tumačenje njegovog onovremenog istorijskog okruženja za koje oni koji su tu istoriju proživeli nisu uvek sasvim pouzdani tumači, jer proživljena istorija ima priličnu meru miopije. Drugi kontekst jeste književni, po čemu pojedini roman Ćosićev jeste ono što drugi nisu, po čemu se razlikuje, recimo, od Svadbe Mihajla Lalića ili Mišolovke Radomira Konstantinovića. U razlici se nahodi dobar deo značenja, jednako kao i u jeziku. Važno književno okruženje jeste uočavanje prožimanja književnih postupaka. Na koji način, recimo, dijaloško kazivanje Hemingwaya, Sarojana ili Vitorinija učestvuje u teksturi nekih Ćosićevih romana? Na koji način Ćosić u romanima koristi unutrašnji monolog i kojoj vrsti unutrašnjeg monologa se priklonio? Komparativno proučavanje je i u ovoj prilici neophodno. Ako pretpostavimo da je roman jedan makroznak, treba da se upitamo i da odgovorimo na pitanje na koji način pojedini makroznaci, ulazeći u zbir svih romana Dobrice Ćosića, postaju kontinuirani znak koji dobija jedno novo značenje i dobija ga neminovno. Taj kontinuirani znak nije običan sabirak pojedinih makroznakova. To je jedan novi tekst koji ima svoju sinusoidu, svoj razvoj, jedno značenje utiče na drugo, pretače se iz jednog teksta u drugi. Ne samo zato što je Dobrica Ćosić načinio roman Reku, pripovedajući na preskok o životu porodice Katića, a u tome je bio prvi u srpskoj književnosti, već i zato što svaki roman ima svoje autonomno značenje, koje sada u čitalačkoj kontinuiranoj aktualizaciji, da upotrebim ponovom Gentileov termin, postajući u celini probuđeno biće, gubi deo svoje autonomije, proširujući polje svojih značenja. Polje tih značenja još većma je prošireno time što je Ćosić u svoja sabrana dela uneo i van književne tekstove, Piščeve zapise, političke i kulturološke rasprave, koje zapravo sustopice prate njegovu imaginativnu prozu.
Sabrana dela Dobrice Ćosića sadrže i četiri knjige njegovih političkih, socijalno-filozofskih, socijalno-istorijskih, državničkih i polemičkih spisa, rasprava, zapisa, hronika, intervjua i drugih srodnih javnih izjava i poruka, razuđenog žanra javnog delanja i upućuju nas na jedan ništa manje značajan i uspešan i ne manje sadržajem bogat vid njegove stvaralačke delatnosti u sameravanju sa njegovim književnim delom. Moglo bi se reći da je u spisateljski javni život zakoračio upravo takvim radovima, još od đačkih dana i redakcije Mladoga borca. Takvi porivi i spisateljska svrab izrastaju iz njegovog ranog mladalačkog opredeljenja da učestvuje u menjanju sveta, srastaju sa njegovom pobunom protiv neslobode, nepravde, laži, sebičnosti, tlačenja. Intelektualna pobuna išla je istovremeno sa patriotskim, ratničkim, skojevskim i političkim angažmanom i pre i za vreme i posle oslobodilačkog rata 1941-1945. Pisanje je postalo oruđe nepatvorene javne akcije, radikalnih dijagnoza i nepotkupljivog protesta. A i njegova literatura često je pisana tako da pomogne da se objavi glas onih koji nemaju glasa, da se služi rođenom narodu u smutnim vremenima i onda kada je vlast nastojala da anestezira njegovu svest i istoriju, širi laž o njemu i potkupljuje ga prividnim slobodama i podaničkom samoupravom. Ćosićeva književnost je pandan njegovog javnog aktivizma, ali i obrnuto, u zajedničkom naporu da povrate svojim savremenicima i čitaocima osjećanje nepatorene pobune, ljudskoga dostojanstva, osjećanje identiteta, odgovornog življenja i solidarnog učešća u narodnim poslovima i poslovima stvaranja viših sloboda danas i ovde. Njegova je utopija obeležena ovovremenim i ovostranim gradilištima, umazana domaćom glinom i japijom, našim znojem, usponima i porazima, omrazama i praštanjima. Jeste on odabrao prometejstvo za svoju veru, ne skriva on detaljne nacrte svoje ikarije, ljudske ili komunističke vizije, ali njegovi poslovi, njegova htenja izbrazdani su, impregnirani grubim realizmom, najogoljenijim istinama i spoznajama o ljudima i istoriji sa kojom se nosio. Ne znam pisca moga doba i moga naroda koji je od Dobrice Ćosića iskazao više najdubljih, najneprijatnijih, surovih istina o svome narodu, ali i najuverljivijih, najlepših, najpoetskijih prikaza i ocena o njegovim vrlinama, žrtvama, čojstvu, nesrećama. Nisu mu strani trenuci rezignacije, teške senke sumnji, klonuća zamora. Sebe neretko definiše kao trezvenog pesimistu, ali njegova brazda se ne prekida, njegovo kalemarsko sočivo ne gubi ništa od svoje oštrine i preciznog reza. Ovaj njegov raboš javnih poslova, javnih sporova sa istorijom, savremenicima i institucijama, skupljen u 4-5 knjiga, najpotpunije i najtreznije iščitava Ćosićevo i naše vreme, u luku od sredine 20. do početka 21. veka. U tom razmaku sažeto je izdašno i višeslojno lično i kolektivno iskustvo, socijalno i intelektualno, kojim se Ćosić obremenio, a pre svega iskustvo dva vodeća totalitarna sistema našega doba, fašizma i staljinizma. Ćosić je vojao i oružjem i rečju, svojom tvrdom šijom, kako bi rekao Kosta Brašević, protiv obe ove pošasti, ispunjavajući tako i nalog vremena i nalog vlastite svesti. Prepoznavanje nade nakon susreta sa vlastitim i kolektivnim predrasudama i obračunom sa vlastitim zabludama, prelaz od vernika do otpadnika, ispunjava mnoge stranice upravo ovih knjiga, čini dragocenu, autentičnu građu za sociologiju domaćeg intelektualca, politike, morala, književnosti, javnog i privatnog života svih nas. Ali Dobrica Ćosić ne bi bio Dobrica Ćosić, a da ne protivreči samom sebi. A ove njegove knjige socijalnih i političkih hronika i razmišljanja upravo su dokaz istrajnog rada onog Kamijevog pobunjenog čoveka u njemu, bez rezervnog prihvatanja etosa negacije svega neljudskog, pokorničkog, ravnodušnog. Svoje ideale i svoje zablude mučno je i dugo preispitivao i iskušavao. Sameravao im snagu u sudaru sa svakidašnjim životom i kroz dijalog sa neistomišljenicima.
Miroslav Egerić, književni kritičar iz Novog Sada, jedan je od najboljih znalaca Ćosićevog književnog korpusa. Ovoga puta Egerić govori o drugom dijelu romana Vreme vlasti, u kojem Ćosić vrši literarni čas anatomije vlastodržaca bivše Jugoslavije na čelu sa Titom.
To je roman o vremenu vlasti u Srbiji, o onoj vlasti koju su, može se reći, doneli pobednički koraci vojske, što je u jesen 1944. godine ušla uz jeku topova u Beograd. I eto, krunisano ulaskom partizanske divizije u Beograd. U izvesnom smislu, sreća je za srpsku književnost da se ovog poduhvata latio pisac koji odista zna iznutra prirodu te vlasti, učestvovao je i u njenom stvaranju, a pratio njen rast i njeno učvršćenje. Gledao je kako ona savlađuje spoljašnje i unutrašnje prepreke. Video je na delu i njene protagoniste i njeno potrošno gorivo. Pratio je kakvim se sredstvima služila za produženje vlastitog života, koju je strategiju i koju taktiku birala savlađujući iskušenja na svom putu. Vlast, veli nam pisac u početku svog prvog romana, nije istorijska pojava. Ona je sušto opredmećenje istorije. Vlast se podjednako želi i trpi. Onaj ko vlada, pripravan je da podčinjava, a podčinjeni ima samo jedan nagon, da i on nekoga podčini. Zato despotija i tiranija imaju žešću podršku ljudske većine od svake druge vladavine. To je Iz vremena vlasti, prva knjiga, stranica 5 i 6. Već iz ovih rečenica čitaocu biva jasno da je reč o posebnom iskustvu iz kojeg su te rečenice nikle. Vlast inače u pitomijim oblicima. U pitomijim oblicima društvenog postojanja ne mora da bude dejstvo samo tog mehanizma počinjavanja i žudnje da jednom onaj ko počinjava bude počinjen. Mudrija, a to će reći pitomija varijanta postojanja vlasti, razume se, podrazumeva ustupanje dela svojih prirodnih prava koje građani imaju, ali i dobrovoljnog ustupanja tih prava onome ili onima koji vlast vrše, ali pri čemu uvek ostaje izvestan prostor za slobodno kretanje tih koji su deo svojih prava ustupili vlasti koja je vrši. Očigledno, nije reč o toj pitomijoj vrsti vlasti, bar kako sam ja doživeo ovaj roman. Ovde je reč o potpuno jednoj vlasti koja ne trpi iskakanja iz njenih tračnica. Njena početna energija je u činjenici da je to svoja, to će reći oslobodilačka vlast, koja je nikla na stvarnim odricanjima ljudi u toku rata, koji su bili poneseni vlastitim utopijama. Tu vlast ništa možda tako slikovito ne iskazuje kao jedna fotografija maršala Tita sa njegovim generalima, koji je njegov biograf Dedijer objavio u prilozima za biografiju njegovu, i na njoj možemo videti jednu preteću razdraganost u koraku tih relativno mladih, a uspešnih ratnika. Ona sadrži neku vrstu snage pobedničkog jednog nastupa tih mladih ratnika. U sjaju čizama tih gologlavih pobednika i u pogledu moglo se čitati: mi smo vam doneli slobodu, na njoj smo zasnovali vlast, a oni koji u budući u glavi nose nešto drugo, opako se mogu provesti. Tu vrstu vremena vlasti izražava romansijer Ćosić u ovom svom prvom romanu. I posledice takve vlasti najviše je osetio na svojoj koži, u svojoj duši, njegov glavni junak Ivan Katić, koji je odrobijao u četiri robijašnice strogost te vlasti zbog njegovoga iskakanja iz tračnica. Dakle, nova vlast nastala na taj način nije svoju prirodu iskazala samo u oblasti takozvanih svojinskih odnosa, takozvanom ekspropriacijom ekspropriatora, to jest prevedeno na jednostavni jezik uzimanjem tuđih kuća, zemlje, slika, imovine, svih vrsta i oblika. Ona je svoju prirodu bitnije iskazala i u rušenju dotle posvećenih ili običajima utvrđenih porodičnih i ličnih odnosa. I, nažalost, oni su revoluciju uzimali kao kriterij koji dopušta sve iz ugla onih koji su revoluciju tako shvatili. Sve se može i sve se sme. Oni koji su istirali okupatora, oni koji su napravili agrarnu reformu, koji su ustanovili narodnu vlast, a neće valjda nenarodnu, imaju prava, tako su mislili, da zatvaraju ljude, da ih drže pod kontrolom budnom narodne vlasti, da se podsmevaju njihovim religioznim osjećanjima kad je to neophodno, a i kad nije neophodno, da preziru i kažnjavaju ono što pripada prošlosti, a što neće ni njihovu sadašnjost, ni njihovu budućnost. Naravno, roman ne kaže nigde to izričito, jer je reč ne o naučnoj raspravi, nego o umetničkom delu. Ali u atmosferama, u dijalozima, u opisima ponašanja načelnika UDBA, u ukupnom životnom tonalitetu, osjeća se da je vreme vlasti nastavak vremena zla. Ono zlo koje je pokuljalo u ratu kao ogoljenom ljudskom stanju i istini, sada se sklonilo pod skutove jedne vlasti koja je zaboravila svoj prvobitni cilj, osvajanje vlasti za čoveka, pa se zadovoljila kao tolike pre nje vlašću nad čovekom. E sad, to je sve što se tiče uvoda za ovo što ću reći o ovoj drugoj knjizi, o novom romanu Vreme vlasti 2, koji je večeras predmet našeg razgovora. Taj roman nastavlja samo suštinske ideje o vlasti iz prve knjige romana Vreme vlasti, ali razvija sada i neke nove o stvaranju i pogubnoj ulozi harizmatske vlasti nastale na obmanama, o povijanju ljudi koji su trpeli tu vlast pod pritiskom organizovane sile, koja je bila na osi partija, vojska, policija, i o dejstvu istorijsko-političkog procesa kao neke vrste nadlične moći koja i hrabrima iz rata oduzima hrabrost u miru. I u ovoj knjizi, kao u prvoj, vreme vlasti je i vreme straha u ljudima. Pobednici iz rata, zgusnuvši se u sigurnu vlast, jer u prvo vreme to i nije bilo toliko, postojao je Narodni front, pa je čak postojalo jedno vreme i Grolova demokratska stranka, dok je nisu uklonili, ali posle kad se vlast zgusnula i postala sigurna u sebe, ili im se činilo da su dospeli u to stanje da mogu da budu sigurni, oni su uveli nove kriterijume za ocenu ljudi i njihovog ponašanja. U temelju tih kriterija je bilo jedno opasno stanovište. Svi mi koji smo živjeli u to vremenu, veći deo svog života proveli u njemu, mogli smo na jedan ili drugi način da osetimo šta znači to stanovište. Ko nije s nama, on je protiv nas. U piramidalnoj strukturi te vlasti, u kojoj je na vrhu generalni sekretar partije, pa posle predsednik Republike, sa svojim centralnim komitetom i njihovim podređenim komitetima, kako se govorilo dolje, nalazio se izvor tih jednoumnih ocena, ko je s nama, a ko protiv nas. Ono što je teže u celoj stvari i opasnije, često je ocena bila spuštana od ozgo u ruke državne bezbednosti, pa je ona slala onoga ko nije s nama na neko ostrvo. A i to je, govorili su u šali oni cinično, i to je priroda. Odakle se vraćao taj sa žaljenjem ili kletvom na sebe što je ikada ulazio u takvo društvo i u takvu prirodu. Pisac ovih romana o vremenu takve vlasti je nesumnjivo najbolji poznavalac njene prirode, jer ju je gledao kako se razvijala od semena ka plodu. Video je i njena uporišta i invenciju njene okrutnosti. Tamo, dakle, gde je vlast države, vlast partije i policije podignuta na stepen posvećenosti pojma, ispoljavanje individualne svesti i misli može stalno da bude pogibeljna delatnost. U novoj vlasti vremena u novoj knjizi Vremena vlasti, akcenat je na duhu, a ja bar tako doživljujem taj roman, akcenat je na duhu autokratizma i pokušaja da se tirijanstvo tog autokratizma, rečeno njegoševski, pruži otpor ili stane nogom za vrat. Dve ličnosti su ovde, dva junaka. Ove knjige nosioci njene smisaone energije i atmosfere. Predsednik Republike Josip Broz i njegov probuđeni antagonist, bivši ministar, pa njegov šef kabineta, Dušan Katić. Taj Dušan Katić, čovek na vlasti, probudio se za kritiku vlastitog poretka, ali nekako kasno. I što bi se reklo današnjim jezikom, frustrirano. Naime, u prvoj fazi svog učešća u komunističkoj vlasti, on je obožavalac Tita, da bi se kasnije sa prodorom otrežnjenja i opasnostima koje ono donosi, zaneo idejom da bi mogao da bude brut u odnosu na njegovog Cezara. Sve u svemu, opisujući, slikajući to vreme vlasti, romansijer ovom knjigom upućuje svoje čitaoce da jasno i trezno gledaju taj opasni istorijski proces koji smo mi živeli i koji se u nekim vidovima možda nastavlja i dalje.
U bogatom, ispunjenom životu, obilježenom uspjesima i porazima, uspjenjima i sunovratima, Dobrica Ćosić je drugovao sa našim najpoznatijim piscima. Posjećamo na dvojicu, na Mešu Selimovića i Borislava Pekića.
Imao sam sreću da mu bude most i veza s beogradskom antititoističkom opozicijom i mojim intelektualnim krugom, piscima, naučnicima, profesorima, koji su 1969. godine činili prvi pluralistički idejni forum u Srbiji i Jugoslaviji, stvoren u Srpskoj književnoj zadruzi, čiji je član glavnog odbora i značajan saradnik bio i Mešo Selimović. Od mog javnog stupanja u boru protiv nacionalističko-separatističke politike jugoslovenskog vojstva i samoupravnog socijalizma, prijateljski odnosi između mene i Meša Selimovića i naših porodica postat će izuzetno prisni, rođački, bratski. Kada su mi bosanske vlasti zabranile predavanje o stanju u jugoslovenskoj kulturi, zakazano na Sarajevskom narodnom univerzitetu, zapretili da ne prelazim Drinu, Meša i Darka su me pozvali, meni i moju ženu Božicu, u goste, da izraze prijateljsku odanost meni progonjenom i solidarnost sa idejama koje sam zastupao. Bili smo gosti dve nedelje i uživali u njihovoj srdačnosti i izdašno gostoprimstvo. Demonstrativno su nas izvodili u šetnje po Baščaši i Stočevcu, bosanskim brionima, da i političko Sarajevo vidi sa srpskim nacionalistom, prosto čikajući birokratiji i njenoj intelektualnoj posluci. Kako se u Bosni i Hercegovini učešćivala muslimansko-hrvatska koalicija sa sve agresivnijim i onim islamizovanim bošnjaštvom, antisrpstvom i antijugoslovenstvom, Meša i Darka su se u Sarajevo osjećali sve ugroženiji, težeći ka Beogradu i Srbiji. Sledili su ih Vojislav Lubarda, Rajko Petrov Nogo, Novica Petković i drugi srpski umetnici i naučnici. Darka je s Mešinom saglasnošću čak zakupila i čamđiju na Drini, da u slučaju neposredne ugroženosti može svoju porodici hitno da prebaci u Srbiju. Bila je to i panika, ali zasnovana na kolektivnom senzibilitetu, naroda žrtve usađenom u Bosni, ustaški pokolju u Drugom svjetskom ratu. Osjećanje nacionalne neravnopravnosti i ugroženosti kao rezidualni strah Srba izazvaće masovnu migraciju Srba iz Bosne početkom 6. decenije, otvarajući bosansku krizu generisanom i personalnom muslimanskom hrvatskom koalicijom, koja je predstavljala politički uvod bosanskog rata. Od 1961. do 1981. oko 260.000 Srba napustile Bosnu i Hercegovinu, ne prvenstveno iz ekonomskih razloga, kako se to tada zvanično objašnjavalo.
Ako na počecima najkraćeg srpskog veka u hrišćanskoj eri, a zlatnog doba srpske književnosti, stoji poetska i psihološka Gračanica Borisava Stankovića, na njegovom ljudolovnom kraju blista jedinstvena romaneska tvorevina Zlatno runo Borislava Pekića. Čitajući i pročitavajući Pekićeve rukopise u izdanju Službenog glasnika, ozaren autorovim duhom, ubeđeno kazujem: Borislav Pekić je najdublji i najsvestraniji mislilac u srpskoj književnosti druge polovine 20. veka. Oslanjajući se i na Geteove neporecive kriterijume vrednovanja književnog stvaralaštva, velikog pisca odlikuje univerzalnost sadržaja i stvaralaštvo obilje. Upravo ta spisateljska svojstva odlikuju Borislava Pekića. Pekić predstavlja najsvestraniji književni izraz svoje generacije u evropskom duhu i opsegu. On je onaj srpski pisac čiji idejni i poetski sadržaj integralno korespondira sa modernim tokovima evropske književnosti i kulture. Kada se od njegovog dela uslovno izuzme intimna nacionalna i politička tematika njegovih rukopisa, zadivljuje Pekićevo pripovedačko umeće, tematski raspon, umna dubina, imaginativna energija, pojmovna i jezička raskoš i ovog pararomansijerskog opusa. Posebno ističe da on ne staje ni po jedan krov ideologizovane poetike, realističke, modernističke, postmodernističke. On je po subjektivnoj motivaciji stvarala slobodnog duha i slobodne forme. Za svaku svoju temu i zamisao on koristi raznolike i smisaone forme, po čemu nema sličnog sebi u našoj književnosti i kulturi, kao i u shvatanjima demokratije njegove političke opsesije. Po umnosti i stvaralačkim zamislima ostvarenim i nažalost neostvarenim delima, Pekić je najsloženija intelektualno-poetska tvorevina srpskog jezika. Bio je to pisac nadljudske energije. Njegova ćerka Marija veruje da je on ispisao oko 30.000 stranica književnog, publicističkog i intimnog teksta. Moglo bi se bez većeg rizika reći da je Borislav Pekić totalan pisac. On je živeo pišući svakodnevno, svakonoćno, na javi i u snu. On je čovjek kome literatura nije bila profesija, nego apsolutno čitav život, to jest čitavo življenje. Čitajući njegove tekstove, ja uviđam da je Borislav Pekić vodio herkulovsku borbu sa vremenom. Taj ljudski napor i duhovni podvig nije i ne može biti samo pobednički. Ali je i tim neostvarenostima, samom idejnom motivacijom, svojom celinom, Pekićevo delo u katedralnim vrhovima srpske i ne jedino srpske književnosti 20. veka. Kada sam ga slobodnim iskazom označio pojmom totalnog pisca, imao sam u vidu njegov začuđujući nagon pisanja, u stvari njegovu maniju pisanja koja nema kalendarsko vreme, ni tematsko jedinstvo, ni svoju omeđenu geografiju. Thank you.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.